Fredag 11. november, velkommen til Dagsorden. Jeg har en gjest i studio i dag. Velkommen, Geir Aaslid. Du er redaktør for populærvitenskapelig formidling hos Klimarealistene.
Det stemmer. Takk for invitasjonen. Det er en fornøyelse å være her.
Takk for at du kunne komme. Det er klimakonferanse i Sharm el-Sheikh i Egypt i disse dager. Jeg vet ikke, du følger kanskje med i mediene og deres dekning av konferansen. Er det en stor tålmodighetsprøve å være vitne til?
Ja, altså mediedekningen for alle disse klimakonferansene, det er som å være på et bønnemøte, rett og slett. Og dette er ikke noe bare jeg sier, men også veteraner, for eksempel i NRK og Skipsredevisene, er av samme oppfatning. Så det er bare de galeste grønne journalistene som dekker disse klimakonferansene, eller klimakirkemøtene, som de også kaller. Og det er en grunn til det. Det er helt uten betydning hva som skjer på disse møtene. Fordi forutsetningen for disse klimakuttene som de diskuterer, det er at det finnes ikke naturlige klimaendringer. Sola har ingen påvirkning på klima. Skydekke og havstrømmene har praktisk talt ingen påvirkning på klima. 98-99% av alle klimaendringer siden før industriell tid, ifølge det siste budskapet, er forårsaket av menneske, og spesifikt av våre syndige utslipp av klimagasser som CO2 og metan. Og dette har ingen vitenskapelig forankring i det hele tatt. Med mindre du går til psykologien, hvor du finner gruppetenkning i ekkokammeret, der har du solid forankring.
Men de menneskene som du nevnte først, de som faktisk er kritiske, de gjør ikke så mye av seg. De er ikke å se i offentligheten, er de det? Der er det de gale som dominerer.
Altså det er, for å ta klimadebatten først, i alle vestlige land så finnes det to klimadebatter. Du har den naturvitenskapelige, som er representert ved klimarealismen som internasjonal bevegelse. Den naturfaglige debatten, den var over for ca. 15 år siden. Og det vet også motparten, som består av den politisk korrekte klimaforskningen, som skiller seg fra vitenskapelig naturfaglig forskning, ved at de følger ikke den vitenskapelige metoden. De starter med konklusjonen, det er en klimakrise, og skal de bevise dette ved å vise til kun de dataene som støtter den konklusjonen de starter med. I naturvitenskapen så starter man med å analysere alle dataene, og så tar man konklusjonen til slutt. Men i politisk korrekt klimaforskning så er det motsatt, man starter med konklusjonen.
For nå er hele den debatten over, som du sier. Nå dreier det seg bare om hva gjør vi for å hanskes med det som er en klimakrise. Det er liksom ikke noe man diskuterer det, selv om ingen kan påvise hvor denne klimakrisen befinner seg. Skjønt, nå sier man jo at det er klimakrise i Afrika fordi det er tørke, og det skyldes vår klimasynd. Og mens de som er i Afrika, de har selv ikke syndet, for de har ikke sluppet ut så mye CO2. Dette er noe litt nytt, er det ikke det?
Ja, altså for å forstå et fenomen, så må man uttrykke seg presist og spesifikt. Så hvis påstanden er at det finnes en klimakrise, så vil jeg som klimarealist være helt enig, så lenge vi ikke definerer hva den består av. Og klimakrisen i dag består i hovedsak av indoktrinering av småbarn og ensretting av medier, både i Norge og i andre vestlige land. Men det er en litt annen debatt. Her snakker vi konkret om NRKs oppslag om Afrika, og her kommer den religiøse delen av klimadebatten tydelig frem. Fordi premisset her er at menneskets syndige livsførsel i vestlige land har forårsaket en klimakrise som nå Afrika lider mest av. Og altså, dette er galt på så mange måter at det er vanskelig å ta tak i det, fordi disse afrikanske landene, de regnes som klima-u-land, og de var i utgangspunktet helt imot all den vestlige klimapolitikken, men så ble de bestukket til å være med klimapanelet, og bestikkelsen den dreier seg om noen hundre milliarder dollar årlig fra 2020. Og noe av grunnen til at det er så mye krangel på disse klimatoppmøtene er at denne bistanden har enten uteblitt, eller så har vestlige land tatt den tradisjonelle uhjelpen og redefinert den som klimauhjelp, og sende pengene. Og dermed kommer motkravet fra klimaulandene at disse pengene må vi kunne bruke til absolutt hva som helst, fra palasser for diktatoren til horehus for offiseren i hæren og så videre.
Ja, eller til utbygging av fossil energi. Fordi nå sier jo flere av de vestlige landene at dere må gå rett på det fornybare.
Riktig.
Og så skal dere selge oljen og gassen deres til oss.
Ja.
Og dette er det jo flere afrikanske land som nå gjennomskuer, ikke sant? Så de vil bruke sine egne ressurser.
Altså, India har vært klarest på det punktet der. De ser på vestlig klimapolitikk som en form for ny kolonialisme som har som mål å hindre at afrikanske og asiatiske land skal nå opp til det vestlige velstandsnivået. Og de er ganske klare på det i indiske medier, men det kommer ikke frem i norske medier, selvsagt.
Ja, det perspektivet uteblir, som mange andre, selvfølgelig. Ja. Men, så dette her er jo da denne fortellingen om vår klimasynd og de som lider, det er jo bare en ny episode i en gammel fortelling. Altså, kolonitiden, ikke sant? At Vesten har skyld, så... De har jo veldig lett spill, disse propagandistene da.
De har det, og at denne klimasaken går gjennom FN-systemet gjør det jo ikke lettere, fordi kompetanse på klimaforskning, både den politisk korrekte delen og den naturfaglige, den finner du stort sett i vestlige land. Men i klimapanelet så skal kvinnene ha sin kvote på forskermøtene, og U-landene skal ha en U-landskvote i tillegg til de vestlige forskerne. Så når klimapanelets forskere møtes for å diskutere en problematikk, så er det ikke uvanlig at bare 2-3 vestlige forskere vet hva det snakkes om, men resten av forsamlingen sitter der som nikkende tåper.
Så det du ser er at de forskerne, de er ikke plukket ut etter sine vitenskapelige meritter, men at...
Svært få av kvinnene og nesten ingen av U-landsforskerne er plukket ut etter vitenskapelige meritter, og blant de vestlige så kommer en vesentlig andel fra de grønne NGO-ene. Altså, det er ikke snakk om objektive forskere, det er snakk om aktivistforskere.
Men til tross for det så sier jo mange som ikke er med på denne hovedfortellingen, da, de sier at det som kommer fra klimapanelet, det er, og som står i klimarapportene som kommer av og til, det er i det store og hele korrekt. Men så skjer det en forvrengning i flere faser egentlig. Først når det kommer til det politiske sammendraget, og deretter til det kommer til mediene, og endelig til de politiske slagordene. Ja. Da er budskapet så forvrengt at det er ingenting igjen av sannheten.
Det er riktig. Spesielt den første rapporten fra klimapanelet som kom i 1990, den inneholdt så mye naturvitenskap, formulert av verdens beste klimaforskere. Det er cirka 100 det er snakk om, uansett hvilken rapport vi diskuterer. Og dette irriterte klimapolitikerne noe voldsomt. For i den første rapporten stod det at menneskets klimapåvirkning fra fossile utslipp, den er for liten til at den kan observeres ut i atmosfæren. Og videre så stod det, var det neste spørsmålet, når kan den situasjonen endre seg slik at vi legger merke til menneskets klimautslipp på global temperatur? Og svaret på det var, jo, hvis den kraftige oppvarmingen på 1990-tallet fortsetter, så vil vi kunne se menneskets påvirkning en gang i 2040-årene. Og politikerne tålte jo ikke dette i det hele tatt, fordi som Al Gore og alle de andre i Europa, klimapolitikerne, de trengte en klimakrise mens de var på toppen av sin egen karriere. De kunne ikke akseptere at klimakrisen først ankom etter at de hadde blitt pensjonister. Sånn at i 1996 så vedtok da politikerne i klimapanelet at nå kunne vi skjelne menneskets klimapåvirkning fra våre utslipp. De unnlot og si hvor man kunne skjelne denne påvirkningen, og det har de fortsatt med hele veien etter 1996. Den påvirkningen de snakker om i dag, den finnes bare inni klimamodeller, som i beste fall er villedende, og som egentlig har mer til felles med bedrageri enn med vitenskapelig forskning.
Men journalistene, de erkjenner jo av og til at det er et problem at det er så få i bransjen som har naturvitenskapelig utdanning. Men de problematiserer likevel ikke sjansene for at denne informasjonen blir forvrengt på denne måten. Altså, de kopierer jo bare etter beste evne de politiske sammendragene uten å stille seg kritiske til dem.
Ja, altså jeg kunne sagt at alle anstendige journalister holder seg langt unna klimajournalistikken, men det blir en liten forenkling. Fordi Jon Hustad i Dag og Tid har skrevet utmerket om både klimaproblematikken og energipolitikken, og han viser veldig klart at han ikke lar seg lure. Men i hovedsak så er det de galeste grønne journalistene som dekker klimasakene, og de har gjerne et religiøst forhold til alt som har med klima å gjøre. Og hvis noen journalister lurer på hva de skal skrive om en sak, så går de på Vestlandet til Bjerknes senter for å få vite hva som er riktig. Og på Østlandet så løper de til Cicero for å få vite hva de kan skrive og hva de ikke kan skrive. Og dermed har du en total ensretting i mediene. Og det skyldes ikke bare journalistene, fordi jeg kommuniserer med mange journalister som gjerne vil skrive saklig om klima, men de får ikke lov av sjefene sine, redaktørskiktet og mellomledere.
Altså hvis de går til Bjerknes senter eller Cicero for å få beskjed om hva de skal skrive, da har de jo oppgitt hele sin rolle som journalister. Det kan vel ikke være tvil om det. Altså, ja. I en hvilket som helst annet saksområde, så ville de ha stilt seg kritisk til uansett hva slags informasjon de hadde fått fra.
Ja, og spørsmålet er jo da, er journalistene klare over at de ikke lenger opptrer som journalister, men de opptrer mer som misjonerende klimapolitikere? Og hvem har skylden for det? Det er ikke bare journalistene, det er redaktørene, men det er også en bevisstløs holdning til dette med klimafeltet, hvor man prioriterer det å redde kloden fra en klimakrise som ikke eksisterer, uten å skjønne hva man gjør. Men igjen, det er veldig skjev rekruttering av norske journalister. Mange kommer fra de grønne NGO-ene, og like mange kommer fra en journalistutdanning som ofte består mer av indoktrinering enn av saklig utdanning. Vi har for eksempel påpekt journaliststudiet ved Oslo MET, hvor en viss ytterstad ikke er særlig stueren når det gjelder hva han underviser studenten i.
Denne situasjonsbeskrivelsen av mediene, den er jo veldig nedslående, men det er nå engang sånn. Og dermed så er situasjonen at de som har et annet syn enn dette apokalyptiske, de får ikke noe gjennomslag.
Nei.
Så hvordan kan en organisasjon som Klimarealistene prøve å trenge gjennom denne Berlinmuren da?
Ja, altså det er jo slik at de som virkelig har studert naturen og som kan klimafeltet. Vi snakker om minst 20 forskjellige yrkesspesialiseringer. De har brukt ikke bare utdanningen, men et helt yrkesliv på å forstå mest mulig av klima. Så de kan veldig mye om nesten ingenting. Og da er de svake på andre områder, for eksempel på kommunikasjon. Og det ser vi i hele den vestlige verden, at de som virkelig kan noe om klima, de er på egen hånd. De må kommunisere på egen hånd, fordi det finnes ikke noe universitet i den vestlige verden som vil støtte opp under det klimarealistiske narrativet når det gjelder klimasaken. Og det finnes heller ingen klimaforskere på den andre siden som tør å diskutere med oss. Hvis du ser på ledende aktører i norsk klimaforskning, så den ene dagen så har de på seg forskerhatten og snakker politisk korrekt uten å si at oppvarmingen er inne i klimamodellene. Og den neste dagen så opptrer de som misjonerende klimapolitikere. Og den tredje dagen så opptrer de nesten som religiøse predikanter. Og er de klare over dette selv? Jeg er ikke sikker på om så mange er klare over at de roter med hattene sine.
Dette utfordrer oss, ikke sant? Fordi når det er så håpløst å trenge gjennom med alternativ informasjon, alternative synspunkter, så må vi spørre oss, altså, styrer vi da i retning en klimapolitisk katastrofe hvor velment, men misforstått klimapolitikk svekker vår økonomi, vår infrastruktur og så videre så mye at hva skal til for at folk begynner å tenke kritisk omkring klimaspørsmål?
For det første så henger klimapolitikken sammen med energipolitikken. All den fornybare energien som vi pådyttes til uhorvelig høye priser, begrunnelsen for den, det er at vi skal redde verden for klimakrisen og få mindre utslipp av fossil energi. Men nå har politikerne våre brukt ca. 20 år på å få ned verdens andel av fossil energi fra 82-81%. Og det siste året med krigen i Ukraina, så har vi kommet opp ikke bare til 82, men kanskje til 83%.
Dette er statistikk som vi presenterer av og til, som tegner et helt entydig bilde at de fossile energikildene, bruken av dem bare øker. Det er ikke noe, altså, hvis det skjer noe som pandemien, så er det en ørliten sånn kneik på grafen, og så fortsetter den oppover.
Altså det som politikerne ikke vil snakke om, sannsynlig fordi Ingen av dem har den minste peiling på hvordan et energisystem og en elektrisitetsforsyning fungerer i et moderne land. De har ingen peiling, men likevel skal de styre alt på det feltet. Og det er dokumentert veldig grundig at strømprisen i et land, den er proporsjonal med antall vindmøller i landet. Og grunnen til det er at jo flere vindmøller som dytter upålitelig energi inn i elforsyningen i takt med vindkastene, den må matches av balansekraft. Balansekraften koster penger, og driften av hele elnettet går kraftig opp med flere vindmøller.
Så da må vi gå konkurs da, før vi blir realitetsorientert.
Ja, så den første brutale virkningen av den absurde klima- og energipolitikken vil sannsynligvis være brudd i strømforsyningen, gjerne midt i en bikkjekald vinter. Det gjelder både Norge, det gjelder Sverige, det gjelder USA, det gjelder Tyskland. USA har hatt et katastrofalt strømbrudd i Texas forrige vinter, hvor det døde ganske mange mennesker.
Men i et land som Norge, som er så styrterikt og som kan betale seg ut alle problemer, så klarer man liksom å temme opinionen, for eksempel med strømstøtten. Der er det jo mange som egentlig er kraftig imot energipolitikken. Så får de litt penger av regjeringen, og så, ja, ok, vi er mett og fornøyde, vi lider ikke tilstrekkelig ennå, så vi orker ikke å protestere.
Riktig.
Så her, hva kan de som brenner for dette spørsmålet gjøre for å vekke allmennheten? Det er jo et kjempeproblem, egentlig. Denne tregheten.
Ja, altså, i Norge så har vi det for godt. Og vi har et oljefond, som politikerne kaller for statens pensjonsfond, når de ikke vil bruke penger fra det, så kaller de det fra oljefond når de vil tømme det. Og andre vestlige land har ikke slike reserver, så de kommer til å få økonomiske problemer på grunn av politikken lenge før vi får det. Men baksiden av å ha et oljefond, det er at internasjonale ledere, og spesielt FN-sjefene, de valfarter jo til Norge for å få tømt oljefondet for penger. Og det finnes nesten ikke politikere i Norge som tør å si nei til disse internasjonale pampene som kommer for å få sine almisser.
Og kanskje man ikke trenger denne påvirkningen heller, fordi nå er det jo sånn at store investeringsfond og banker, de vil at det skal være en miljøprofil på alle porteføljer. Og hvis du skal ha lån, så må det være grønt. Så det er mange krefter som drar.
Ja, og det forsterker krisen, fordi når bankvesenet blir grønt og ikke vil investere i olje, gass eller kull, da får du underinvesteringer i energibransjen, og da blir det selvfølgelig mangel på olje, gass og kull, og det blir galopperende priser. Og så blir det rasjonering. Fordi når du har flere vindmøller, så øker behovet for balansekraft, og balansekraft er stort sett gasskraft.
Du vet, det er mange fornuftige mennesker som egentlig forstår det du sier, men de sier det ikke høyt, fordi da vet de at da krasjer de mot en massepsykose der ute, som det er fryktelig ubehagelig å møte. Det er noe dypt menneskelig dette her, ved å ønske å tilhøre flokken som vår
alle er. Ja, altså, da forrige regjering herjet som verst, så hadde klimalistene et møte med noen på Stortinget som tilhørte det nest største regjeringspartiet i forrige regjering. Og våre spørsmål var, hvor mye av klimagalskapen greier dere egentlig å stanse, og hvor hardt prøver dere? Og svaret var at vi prøver jo å stanse noe av det, men hvis vi fortsatt skal sitte i samme regjering som Høyre, så er det veldig begrenset hva vi greier å stanse, spesielt når Høyre har et klart klimareligiøst forhold til hele denne problemstillingen.
Vi ser jo at Sylvi Listhaug nå går litt i rette med FNs generalsekretær Guterres. Hun anklager ham for å være en aktivist som bruker alt for dramatiske ord. Så det er jo litt tegn til det i FRP, men det er kanskje bare i opposisjon, jeg vet ikke.
Nei, altså, halv FRP er solid på vår side når det gjelder klimarealistiske holdninger til klima, men så har du en fløy som gjerne vil regjere, og som synes det er mye viktigere enn å sabotere Høyres klimapolitikk. Så fra den forrige til den nåværende regjeringen, det positive med den sittende regjeringen er at de har ikke et klimaekstremistisk parti med i regjeringskoalisjonen. Du har MDG, som er så gale at de egentlig ikke er et politisk parti, de er mer en religiøs sekt. Så har du SV og Venstre, som gjerne gjør sitt for å alltid bli med i sin type regjering. Og der driver de utpressing av de største regjeringspartiene, og det slipper vi nå i den sittende regjeringen.
Men når karrieremulighetene er så gode for den som er med på moroa, da, som ikke tenker kritisk, så betyr jo det at for den som ønsker å tenke kritisk og tenke selvstendig og ta til motmæle, så venter det jo et stort ubehag.
Det så vi da Siv Jensen tiltrådte som finansminister. Hun kom med et lite klimapip, som øyeblikkelig ble tolket av Aftenposten som klimafornektelse. Og dermed så kastet det samlede norske klimajournalistkorpset seg over henne. Og etter det så turte hun ikke å si et eneste pip om klima i negativ retning.
Men i barneoppdragelse for eksempel så blir man jo av og til innpodet at det er viktig å stå opp for det som er rett, selv om det koster noe. Men sånne lærdommer, de blir bare slått av når det er snakk om visse politiske saker.
Jo, men altså i klimapolitikken så er galt blitt rett, og opp har blitt ned, og så videre. Og det er ikke tillatt å motsi det narrativet i det hele tatt. Det ser man jo på ensrettingen av journalistikken, at her er det ikke mulig å komme med noe, og hvis en journalist likevel kommer gjennom nåløyet, så har du reaksjoner som omplassering, degradering, pensjonspakke. Og et eksempel er jo klimajournalistikken i Bergenstidene. Den er veldig spesiell. Den er faktisk til tider verre enn i NRK, og da er det ille. Og der sier debattredaktøren at vi slipper av prinsipp ikke til ytringer som motsier norsk klimapolitikk eller klimaforskningen. Og det spiller ingen rolle om den som ønsker å komme til ordet er professor ved Universitetet i Bergen og uttaler seg på sitt eget fagfelt. Han slipper ikke til. Og det er så langt fra klassisk journalistikk at i Stavanger Aftenblad så ble den holdningen tolket som nedrig Bergens journalistikk. I overskriften i Stavanger Aftenblad.
Men dette betyr,
det er tillatt å pipe litt imot, men ikke mye.
Dette betyr at når dere formidler informasjon som da er i strid med den rådende fortellingen, så er det kun en minoritet dere når ut til, ikke sant?
Ja.
Og den minoriteten er politisk sjanseløs. Så deres misjon, hva blir det? Det blir jo ikke å forandre politikkens gang, men det blir kanskje å sitte klar med nye og bedre tanker når ting har gått i dass, da.
Ja, men altså en sjelden gang så greier vi å være såpass spydige mot NRK at det hender at de ettertid endrer på oppslagene sine.
Ok.
Men altså 90% av galskapen er der, men de kan rette en setning eller to. Det er så langt de vil gå.
Her støter vi mot noen rent menneskelige skavanker.
Ja, altså, da snakker vi om hva består denne klimasaken egentlig av. Du har det naturvitenskapelige, som vi er ferdig med for lenge siden, men du har fortsatt den andre klimadebatten, den som ikke er naturvitenskapelig. Den er politisk dels, og religiøs dels. Og der finner du også psykologien, nemlig gruppetenkningen i ekokammeret, hvor at de som tar beslutninger, de som får lov å ytre seg, de er på forhånd enige om hva som er tillatt å si, og alle som kan tenke seg å motsi dette narrativet, de utelukkes, utestenges, utrenskes.
Ja, så gruppetenkningen blir dominerende på saksfelt etter saksfelt, for den går nå som en rød tråd gjennom hele offentligheten.
Ja, og tidligere så hadde man korrektiver i parlamentene i vestlige land, fordi der satt det naturvitere, og der satt det ingeniører, ganske mange av begge grupper. Men etter hvert så har vi fått flere og flere brøylepolitikere, de er helt uten yrkeserfaring, og de har ingen naturvitenskapelig utdannelse, og de vet ingenting om ingeniørkunst. Og når de da i tillegg ikke har evnen til å lytte til andre enn de som er særinteressene bak politikken. Altså, nå skal det bygges langskip, lagring av gass på bunnen av Nordsjøen. Og de som skal bygge dette her, de vet jo utmerket godt at dette her er bare tull. Men de vet også at hvis vi ikke leverer anbud for å få bygge dette, så er det noen andre som gjør det, og da får ikke vi profitten. Så de er helt med på leken.
Men hvis vi tenker på klimapolitikk som religion, så er jo Langskip da, er jo da verdens første undersjøiske kirke for klimareligion.
Ja, eller altså, i den politisk korrekte klimapolitikken, og da spesifikt inne i klimamodellen, så har du en hellig tilstand som er i balanse. Temperaturen endrer seg ikke inne i klimamodellen, de har ikke dag og natt, de har ikke ekvator, sydpol, nordpol, og så videre. Alt er i en hellig balanse, og så kommer våre onde utslipp fra ond kapitalistisk industri og enda ondere besteforeldre som kjører barnebarna til barnehagen og forstyrrer den hellige balansen.
Ja, der har du en myte ut og går, ikke sant? Altså, den ideelle temperaturen, den er da 1990 eller førindustriell tid.
Ja, men altså, der har du, hvis du går til kristen mytologi, så har du Noas ark som reddet verden fra syndefloden den gangen. Og syndeflod er en del av klimakatastrofen. Og når regjeringen Solberg da lanserte Langskip, så er det en moderne versjon av Noas ark. Det er påfunn som har en religiøs forankring mer enn en vitenskapelig.
Ja, ok, så det er en bedre analogi enn en kirke. Så det er rett og slett skipet som redder oss, bokstavlig talt.
Ja, men altså, du kan heller se på institusjonen Cicero som en klimakirke, for der driver klimaforkynning i stor stil.
Men ute i befolkningen så må det jo likevel være en del tause mennesker som ser på dette sirkuset år etter år etter år.
Ja, men hvor mange er det? Hvor mange tror du det er som er mot den ønskede klimapolitikken?
Altså, jeg tror kanskje at så mange som en tredjedel vil være kritiske, men at de bare holder kjeft.
Det er feil. Fordi du har en seriøs gallup fra YouGov for 3 år siden, som stiller spørsmålene, hvor de som blir spurt, de kan tillate seg å svare at det finnes både naturlige og menneskeskapte klimaendringer, og da fordeler det seg med 48% som mener at klimaendringene i hovedsak er naturlige, 8% som mener de er helt naturlige, og bare 35% støtter regjeringens klimapolitikk ved å si at klimaendringene er menneskeskapte. Det er tilsvarende både i Sverige og i Danmark. Det er et solid flertall mot den klimapolitikken som føres.
Det er jo oppløftet. Men da har de ikke en mot til å si det offentlig, da?
Jo, altså, mediene vil jo selvsagt ikke skrive om den YouGov-gallupen, for det er jo imot narrativet. Derimot så vil de skrive om alle gallupene som de i klimaindustrien sprer, hvor de stort sett stiller usaklige spørsmål, som gjør at du får de svarene du trenger.
Jeg står i Oslo fredag 11. november. Det var 14 grader ute i byen i dag. Og da vil alle ha deg til å tro at det er så gærlig med klima. Det er all den eksosen som de slipper ut på Tynset og Alvdal og på Vestlandet som er skyld av dette. Nei, det er ikke det. Det er løgn og bedrag. Derfor må dere merke dere denne boka. Det er usikker vitenskap. Det sier Stephen E. Koonin, som er en av verdens beste på fysikk. Beregningsfysikk, som er selve hjertet i alle disse klimaspådommene som vi overveldes av hver dag. Denne boka er i salg fra i dag, fredag 11. november, og den kommer jo til å være i salg helt frem til jul, så her vet dere hva dere skal gi den klimafanatiske naboen, svogeren, onkelen, eller fetteren, eller nevøen til jul. Kjøp usikker vitenskap.
Men denne forestillingen om en idealtilstand, der husker jo Nobelprisvinner Ivar Giæver, som er en del av deres vitenskapelige råd, hvis jeg ikke tar feil.
Riktig.
Han holdt et foredrag som ble filmet og som er å finne på YouTube, hvor han harselerte litt over dette her. Han sier, altså, hva i all verden er den ideelle gjennomsnittstemperaturen for verden?
Riktig.
Altså, hvordan skal vi vite at det er den temperaturen som var like før den industrielle tiden begynte? Altså, hvordan vurderer man sånt? Ja. Og når ingen svarer på et sånt spørsmål, så tenker man, her er det noe juks ut og går, ikke
sant? Ja, altså, han slapp jo til i Aftenposten en gang, og da likte de det han skrev så dårlig at han aldri senere fått anledning til å uttrykke seg i Aftenposten. Det han sa var at på litt over 100 år så har den globale temperaturen endret seg med 0,8 grader cirka. Så avhengig av hvilke data du stoler på, så kan det være fra 0,3 til 0,8. Ja. Og det er snakk om en endring fra 288 til 288,8 Kelvin, hvis du måler fra nullpunktet. Nesten ingen variasjon. Vi har et utrolig stabilt klima. Det endrer seg nesten ikke i det hele tatt.
Nei, de siste, etter forrige istid så har det vært uvanlig stabilt, har ikke det? Sånn geologisk.
Så går du 1000 år tilbake, så var det 1-2 grader varmere i Norge den gangen, avhengig av hvor i Norge du ser på temperaturene. Og etter det så gikk det nedover til den lille istiden, hvor isbreene spiste seg nedover i dalen, og bøndene gikk konkurs fordi gårdene ble spist av isen.
Men apropos Ivar Giæver, han meldte seg jo ut av American Physical Society, fordi det er vel litt over 10 år siden nå, så vedtok den organisasjonen at det at mennesket er ansvarlig for mesteparten av klimaendringene, det er nå incontrovertible. Altså, det kan ikke diskuteres. Og da meldte han seg ut, men
ja, han var ikke den eneste, det var flere som gjorde det.
Men det som skjedde var jo da at American Physical Society, de satte seg jo da til å revurdere den formuleringen. Ja. Og han som ledet det arbeidet, Stephen Koenig, som vi for øvrig har gitt ut en bok av i dag, han lagde jo da en ny formulering som ikke var så dogmatisk som den forrige, så det er jo visse små tegn til selvransakelse, er det ikke det?
Ja, altså på den andre siden så liker de å snakke om alle vitenskapspanelene og alle vitenskapsakademiene som har uttalt seg til støtte for den nåværende klimapolitikken. Men poenget der er at dette er noe administrasjonen i disse vitenskapspanelene har gjort. Det finnes ikke ett eneste vitenskapsakademi i verden, hverken naturfaglig, ingeniørmessig eller medisinsk, som har uttalt seg positivt om den nåværende klimapolitikken etter å ha rådført seg med sine egne medlemmer.
Så i medlemsmassen så er oppfatningen sunn da?
Ja, vi har et veldig godt eksempel på det, nemlig med spørsmålet er, eksisterer det menneskeskapte klimaendringer? Og det er et uspesifisert spørsmål. Selvfølgelig gjør det. Absolutt alle vil være enige i det. 100% av alle klimaforskere, også på vår side, de vil være helt enige. Men hvis du går til den spesifikke definisjonen fra klimapanelets rapport i 2013, der står det at minst halvparten av den globale oppvarmingen etter 1950 er forårsaket av våre utslipp av klimagasser. Og det morsomme der er at når du da analyserer hva klimaforskerne mener om dette i sine forskningsrapporter, så er det en analyse fra ca. 2017 av John Cook, den berømte 97%-studien. Og i datamaterialet hans går det frem at det er bare 0,3% av klimaforskerne som støtter den spesifikke definisjonen av menneskeskapt påvirkning. 0,3%. Det er rett og slett en erkjennelse av at vi har ikke observert noen menneskeskapte klimaendringer ute i atmosfæren fremdeles, men fremdeles tutes vi ørene fulle med at den finnes, og de som påstår dette, de unnlater å si at denne påvirkningen finnes bare inne i klimamodellene våre.
Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
Ja, de fleste forskere som ikke kjøper hele den rådende fortellingen, det sier jo det at jo, mennesket påvirker litt, men vi har ikke noen vitenskap som sier hvor mye.
Riktig.
Altså, Stephen Koenig, han sier jo at uansett hvor mye det er, så må vi kunne si at det er beskjedent i den store sammenhengen. Og han gjør en veldig morsom analogi. Han sier at vår påvirkning med CO2 på atmosfæren, den er å sammenligne med om jeg skulle spise en halv agurk ekstra per dag, altså det på min kroppsvekt.
Riktig.
Og det vil jo alle se på som fullstendig negligerbart, ikke sant?
Ja, fordi der har du også forholdet, hva ellers gjør du i livet ditt mens du spiser disse agurkene? Trimmer du ikke, og så videre, spiser du vitaminer, spiser du andre ting? Altså, det er tusen forhold som påvirker dette her, og sånn er det med klimaendringene også. Det er ikke bare snakk om CO2, vi snakker om 10-12 vesentlige virkninger på klima som påvirker, og så snakker vi om mer enn 1000 uvesentlige forhold som påvirker klima. Og alt vi vet i dag er at CO2 er en av de 1000 uvesentlige.
Men altså, i den grad det finnes skadevirkninger av klimaforhold, så har ikke det så veldig mye med utslippere. Det har jo mest å gjøre med at land ikke fungerer, at de ikke har en god nok økonomi, at de ikke har institusjoner som er ukorrupte. Altså, dette er jo et politisk problem, først og fremst.
Det er det, og da kan vi gå tilbake til Afrika og dette absurde NRK-oppslaget om hvordan Afrika lider på grunn av klimaendringene. Altså, utenfor et 30-tals vestlige land, så er resten av kloden opptatt av å komme seg opp på vårt velstandsnivå. Det er det primære, og det er det eneste de bryr seg om. Og de ble med i klimapanelet på den uttrykkelige betingelsen at de skulle få lov å prioritere økonomisk vekst fremfor klimatiltak, og eventuelle klimatiltak i U-landene, det skal betales av vestlige land. Og da er situasjonen veldig enkelt. Hvordan løfter du U-landsbefolkningen ut av fattigdommen? Jo, du må gi befolkningen tilgang på størst mulig mengde pålitelig energi levert til lavest mulig pris. Det er det eneste som teller. Og det betyr olje, kull, gass, litt vannkraft og etter hvert mer atomkraft.
Og den veien kommer de til å gå,
ja,
helt sikkert, for de er jo ikke selvskadende heller.
Nei.
Og jeg mener, når man snakker om klimaendringer i Afrika, så får jeg alltid flashback til det gamle Egypt, fordi Nilen var jo den viktigste klimaendringen der. Det flommet over, men grunnen til at de klarte å konstruere en sivilisasjon var jo at det tilpasset seg til det varierende nivået i vannet på en intelligent måte, ved at de ledet det til å overrisle jorder og sånn.
Ja, altså de tilpasset seg de klimaendringene naturen til enhver tid serverte. Det er et veldig godt poeng i Konins bok, og det er en veldig god bok. Jeg håper dere får solgt den til alle lytterne som lytter til dette programmet, og alle som er innom dere, fordi hvis du vil forstå klimaproblematikken, så er det en av de beste bøkene du kan fordype deg.
Det var hyggelig å høre. Geir Åsli, takk for besøket. Vi håper vi møtes igjen her en gang.
Selv takk. Vi kan komme tilbake til saken med neste klimakirkemøte.
Neste klimakonferanse. Takk for da.
Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.